Дама Дедова хава алынында булган шартлау фажигасы күпләрне борчуга салганы кебек Казан халкында битараф калдырмады. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов Азатлык радиосының Казан бюросына килеп, Мәскәүдәге шартлауга карата үз фикерләре белән уртаклашты. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә кичә Даманчевада шундый күңелсез вакыйга булды. Анда инде дистәләрчә кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Сез менә бу вакыйганы ничек бәяләр идегез?
Әлбәттә, бу Мәскәүдәме, ягъни башка шәһәрдә булсынмы, ул безнең бөтен дөньяда да андый терактлар булуы без аны бик авыр хис итәбез, чөнки анда бит иң мөһиме халык, гади халык, менә шул ял итеп кайтканда, яшендә йөргәндә, менә шундый гади халык вафат була һәм шунысы бик кызганыч, менә шундый иҗтимагый урыннарда, менә шул кешеләр җыела торган урыннарда шундый хәлләр була. Инде әйтеп китәргә кирәк, аны кичә сәгать 5-ләрдә ишеткәч, безнең күңелдә тагын да Алла сакласын, шундый нилләр башка шәһәрләрдә, башка аэропортларда, башка җирләрдә булмасын дип, бер-берсе артыннан берсе китмәсен дип куркып торасың, чөнки ул бит кем белгән аны ничек уйлаганы, нәрсә эшләргә икәнен, аны бит шундый куркыта, шул вакытта уйлыйсың, менә анда Казан самолетлары, Казанда кешеләре, үзебезнең белгән кешеләрдә булырга мөмкин булыр, шуны турда уйлыйсың, чөнки һәрбер кешенең кая тормыштан киткәнен беркем дә белми, менә шуларга куркасың, моңардан кешеләр ял итәргә дә куркалар, самолетка бара, аэропортларга бара, куркалар тагын. Шул вакытта бу бит инде безнең икътисади тормышта да командировкалар, эшләр барысы да шул менә кешенең йөрүе, хәрәкәте белән бәйле. Ә менә шундый терактлар алар кешене куркыта, кешегә ничек вәйләргә шуны халык авырлыклар китә.
Шартлаудан соң бераз гына вакыт узуга, интернет һәм телевизияларда бу вакыйганы ислам террорына бәйләргә тырышучылар күп булды. Фәрит Мифтахов, хукукый тикшерү эшләре тәмамланмый торып, бу вакыйганы исламга бәйләргә тырышу дөрес түгел ди. Аның сүзләренчә, террорчының дине дә, милләте дә була алмый.
Әлбәттә, әйтеп китерергә кирәк, менә интернетта кичә язганнар анда шул хаман ислам белән бәйләнәләр дип әле белмичә дә, кызганычка каршы аны шулай ислам диненә, ислам кешеләренә дип әйтсәләр, ул бик дөрес түгел дип инде, чөнки без инде беләбез, динле, иманлы кеше нинди генә диндә булмасын, ул башка диндәме, ислам диндәме, ул Аллаһ Тәгаләгә шул ук үзенең диненә ышангач, ул кеше үтергә ярамаганын аңлый һәм андый эшкә бармый. Шуңа күрә иманлы, динле кешеләр андый эшне эшләмиләр. Әнде күп кенә әйтәләр, терроризмның аның милләте дә, дине дә юк, андый кеше әгәр ул дөньяда ул эше өчен җавап биргәнен белсә, әлбәттә ул ул эшне эшләмәс иде. Ә ул теге дөньяга киткәч нәрсәгә ничек җавап биргән кешеләрнең нәрсә кеше ничек булганын шул Аллаһ Тәгаләгә ышанган кеше генә, иманлы кеше генә белә.
Фәрит әфәнде, менә соңгы вакыйгалар шуны күрсәтә, Мәскәүдә гел тотрыксызлык күренә. Мәскәү гадәттә регионнардан тотрыксызлыкны эзләргә тырыша, ләкин бит Мәскәүнең үзендә менә шундый тотрыксызлык вакыйгалары күрсәтеп тора. Мәскәүдә тыныч түгел икәнен. Сезнең фикер?
Минемчә, инде без менә Мәскәү шәһәре безнең элеккедән ул сәнгать ягыннан, мәдәният ягыннан һәм бөтен дөньяда Мәскәү исеме яңгырап торды. Һәр вакыт горурландык, менә актык елларда күреп торабыз инде, менә шундый терактлар була, шундый ук менә теракт кына түгел, менә милләтләр, динләр арасында нишләтергә бер-берсен күрә алмыйчамы, шул ук менә декабрь айларында без күрдек яшьләрнең, футбол фанатларының, скинхедларның, менә шул Мәскәү урысларга дип кычкыруларын, аларның ничек тәтергә толерантность булмавы, толерантностьның менә ул нәрсә әйтеп әйтергә, ул синең белән яшәгән кешене хөрмәт итү, ул сиңа хөрмәт итеп үзеңне күрсәтеп, матур итеп, сиңа хөрмәт булсын дип, үзеңне аларга хөрмәт күрсәтеп, безнең ислам динендә әйткән кебек, үзебезнең ислам динен без матур итеп күрсәтергә тиеш, үзебезнең без күршедә яшәгән башка дин кешеләрен, башка милләтләрне хөрмәт итергә тиешбез һәм аларга үрнәк булып, алар да үзенең дә милләтен, динен, безнең дә милләтне, динне һәм үзебезне дә хөрмәт итсеннәр, без шулай эшләргә тиеш. Әйтәләр бит, үзең ничек буласың, сиңа да шулай мөнәсәбәт була дип. Шуңа күрә Мәскәүне алганда инде менә кызганычка каршы менә шул терактлар инде ничә еллар бара, һәр вакытта инде ничектер һаман әйтеп китерә кирәк тагын, һаман ниндидер диннәрне, ниндидер яшьләрне нитәләр,
кыстырып
җибәрергә телиләр. Шул вакытта менә әйтеп китерә тагын бер тапкыр шул скинхедлар турында, анда шул теге яшь фашистлар турында, алар менә шул безнең Россиядагы милләтләр ара арасындагы, халык арасындагы мөнәсәбәтне бозу дип уйлыйм мин.
Ни өчен Мәскәүдә булды соң бу вакыйга? Һәм соңгы вакыйгаларда, соңгы шартлауларда Мәскәүдә булып бара.
Мин бу мәсьәләдә беренчек тә тагын бер тапкыр әйтәсе, милләт кешеләрендә, дин әһелләрендә, дин кешеләрендә бу теракта беренчек тә бутамас идем. Бу үзенең башында акылы булмаган, ул кызганычка каршы
зиһене булмаган.
Да, яй зиһене булмаган. Каядыр менә ниндидер авыру белән аны нинди шартлар куйганнардыр ул кешегә шулай эшлә дип, ул үзедә үзінің нәрсе ішілеген білмегендер деп ойлайым, чөнки таң бір тапқыр айтасы келі. Әгер үзінің бұ тұрмышыны, әгер ол дин кішісі болса, ол бұ тұрмышқа нес нәрсе келгенін, нәрсе ішілегенін ойларға тиеш. Хәм әлі бұ тұрмыштағына түгіл, аның келечек тұрмышы тұрында ойларға тиеш, хәм анда жауап берге тиеш тұрында ойларға керек. Ана айтым енді шыңа көрі, менімче әлі көп кіне тұрақлар болды, міне әйтік зор тұрақлар Бисланда болды, өз уақытында 2004 жылда, анда да міне түрлі версиялар болды. Әйтіп кетірге, міне ислам білен бәйлеттіп түп, аның нечек болғанын әлі қазірде, міне ол анда болған тұрақлардың дәлелдері жоқ ислам діні қатынасы бойынша. Әйе, ол анда тегі интернеттен шығалар, тегі бойлықтардың лидерлері, біз аны шәлік деп, но ол бет алар өзлеріне, бүгінгі күні айтқанда, алар өзлеріне пиар жасайлар, өзлерін көрсетірге, имеш алар шалып бара деп. Кім білген, алар алып барамы, башқалар алып барамы, анысын айтып болмайды.
Мифтахов фикеренше, шартлауларны ислам террорчылары ұйыштырды деп айту кімнер үшіндер керек.
Міне бу исбатламыча әйтулері тағын бір кімгедір міне шул керек деген сөз. Міне олар шуны әйтіп, исламға қаршы шығушыларының бір адымы. Оларға енді міне нинтиге айтырға кімгедір керек ол ішіне шулай көрсетірге. Шуңа көре енді бізге алай болмасын еді деп, андай сөзлер де болмасын деп. Чүнке бетінде хар бір терактіні, хар вақыт шулай бәлейлер, там бір тапқыр айтасы келі, бірнің дәлел де юг әлі. Міне шундай исламда болған, Аллах тәлеге шанған, иманы болған, кіші шулай ішіләді, хәм шуның үшін былай ішіләді деп әйткен бір де анды әлі хәбәрде болғаны жоқ, анды іште болғаны жоқ. Хәм ислам қанунында ол тыйылған кішіні өтірге, кішінен бір де қатнашмаған кішілерге әлбетте олай ярамай. Хәм һәрбір кіші оның жауаплығын біліп тұра.
Фәрит Мифтахов, жәмғиятті көзетілген мәсәлеріні шешу үшін дәулет, дин һәм милләт мәсәләсендә дөрес юнәлештә булырга тиешті.
Дөрес юнәлешне алып бару, менә бу тәрбияләү, дин, милләт мәсәләләрен дөрес итеп алып барып, һәм аны матур иттереп, күрсәтеп бер-берсенә, менә ул безнең бүгенге проблемаларны хәл итә торган бер дөрес юл булыр дип уйлыйбыз.
Дип белдерә Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов.
Депутат Фәрит Мифтахов белән Райнур Шакир сөйләште.